Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 25 януари. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е на 256-я ден след пресрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 233-я ден от кабинета на Орешарски, на 225-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 36 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров. 68 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцата на България, Пловдив и София за и против. 64 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 4 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс. 41 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 3 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидеров. 12 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 4 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред. 24 години след падането на Берлинската стена, точно 4 месеца преди изборите за Европейски парламент. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопол в и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, да изтика от живота ни октопода власт, пари, политика, медии, кръстниците и олигарсите, да махне ограничителните прагове в закона за обществени поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии и олигарси, да се пребори с корупцията, да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облаги на политиците. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Рубен Петков, съосновател на АБВ Алтернатива за българско възраждане, член на БСП. Добър ден, господин Петков.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Накратко ще резюмирам от днес новините в ефира на Радио К2. Преди известно време гост ни беше Димитър Дъбов, заместник председател на парламентарната група на Коалиция за България до юни месец, председател на Комисията за контрол на службите за сигурност и заместник председател на БСП с ресор работа със структурите на партията. Той съобщи новината, че до понеделник на обяд АБВ имате срок да се откажете от това, което правите. Вие в течение ли сте на това предупреждение?
В различни интерпретации това предупреждение е правено и от други ръководни дейци в БСП, не само от Митко Дъбов.
Не, за срока ви питам. За понеделник аз сякаш за пръв път го чух.
Да, края на началото на тази седмица, която изтича, беше обявено след заседание на изпълнителното бюро, ако не греша, че срока ни е една седмица, така че дали понеделник или вторник.
Е, той го конкретизира. Понеделник на обяд, така че знаете дедлайна ви къде е.
При тази пунктуална справка, която изнесохте, това уточнение вече прави други дни, съботата и неделята за нас.
Именно. Затова ви го казвам. И на моя въпрос, ако вие очевидно, по мое предположение, няма да се откажете, защо те не приемат критиките срещу ръководството и да постигнете някакъв консенсус, но вие няма да се откажете на този етап, според мен, какво ще се случи? Той подсказа почти категорично, че в събота на 1 февруари, когато е националната, когато е градската конференция на София на БСП и после има национална конференция, вероятно или ще бъдете изключени в купом, или ще бъдете квалифицирани като самоотзовали се от партията.
Национален партиен съвет, а не национална конференция. Да. Вижте, вие много ясно ги формулирахте проблемите. Аз бих открил липсата на диалог. Нито един от тежките проблеми, които поставяме в публичното пространство, неизпълнението на ангажиментите, свързани с Белене и с плоския данък, или по-скоро въвеждането на данък солидарност по-богатите да плащат, т.е. една лява, солидна лява социална политика, ние не изпълняваме. Но на въпросите в Националния съвет, защо не получаваме отговор? Нито един от въпросите, които сте задали, свързани с кадровата политика, с която, впрочем, БСП пречи на правителството, не получава отговор. Аз съм питал за ред министри, чии номинации са, кой стои за тях, кой носи политическата отговорност за тях, не съм получил никакъв отговор. Липсата на този диалог, стремеж да не анализираме причините за изборна загуба от 2013. Трябва да кажа, че ние не сме анализирали още изборната катастрофа от 2009 година. Че това показва, че няма особен смисъл да се питаме в партийните форуми за тежките и наболелите проблеми, защото ръководството бяга от тях и безумията, впрочем, продължават. Виждате вчерашното решение, говори се за внушението, което ръководството прави, на някакви задкулисни договорки
за какво?
С ГЕРБ, с Бойко Борисов. Вчерашното решение за Ралица Агайн и за другия нейн колега очевидно обслужва ГЕРБ.
На комисията по финансов надзор, има... заместник-председател, да?
Тогава кой има, кой работи с ГЕРБ? Защото вчера това решение е получило подкрепата
и от ГЕРБ.
На 60-тина народни представители от ГЕРБ и едва на 30 от Коалиция за България. Коалицията е поставена в унизителното положение да бъде осведомявана в пленарна зала. Да, тоест няма предварителен дебат. Няма предварителен
пропуснах да питам Бойко Борисов за тази тема, каква за колисна договорка е направил сега пък с БСП. Веднъж с вас, както излизаше в публичното пространство, сега с БСП.
Нали разбирате, че обвинението точно срещу президента Първанов и срещу мене, че имаме за колисни договорки с ГЕРБ, е абсурдно. Защото на някои от министрите сега, ни преди да станат министри, бяха ключови фактори в администрацията на генерал Борисов. Т.е. имаме една видима приемственост в ред сектори, които са ключови. Кое беше основното ни обвинение? Две обвинения срещу кабинета Борисов. Първото беше за това, че се ползва Народното събрание за гумен печат. Ние какво правим? Не правим ли същото? Сега, вчерашното решение на КФН, Комисията за финансов надзор, ключов въпрос от гледна точка и на стабилността и на публичността в контрола и управлението на този сектор. Въобще нито парламентарната група го е обсъждала, нито който и да е формат го е обсъждал. Значи ние унижаваме нашите депутати, като ги принуждаваме да гласуват за хора, които са видимо ангажирани против БСП в последните години. Що го правим това? Аз не разбирам.
Дали някой ги принуждава тия депутати или те си гласуват просто защото така им е по-удобно и социално и финансово, господин Петков?
Не, вижте, аз не бих упреквал депутатите, що? Защото те са изправени пред необходимостта да гарантира стабилността на правителството. Други въпроса, че има един момент, в
който... Що са изправени пред необходимостта, ако не са убедени, че трябва да го правят?
Ами видимо е, че 50 човека минимум от парламентарната група са били убедени, че не трябва да го правят. И те заслужават поздравления за това, че не са подкрепили едно такова решение, което им е внесено от въздуха.
Тоест, задава ли се някакъв вътрешен бунт в парламентарната група, господин Петков? И възможен ли?
Това е зад колисието, срещу което се изправят хората. Вчера господин Георги Кадиев е реагирал много остро и в пленарна зала, доколкото разбирам и след това в медиите. Аз бях на партийни конференции в Плевенския регион и едва днеска се запознах с този, пак казвам, много грозен пример за зад колисие, за загърване на общественото внимание и за един много груб начин на употреба на парламентарната група на Коалиция за България. Вътре, че има напрежение, има, но пак казвам, всеки от депутатите прави сам своя избор.
Добре, но Георги Кадиев, аз да подценявам неговите усилия, си е редовния бунтар. Аз питам за някои нови лица, биха ли се появили да станат съпричастни на това, че не, трябва не да се води да дебат за политиката на ръководството на БСП?
Не бих искал да коментирам този въпрос. Пак казвам, всичките мои опити и на президента Първанов и на редица на други членове на Националния партиен съвет са безуспешни, защото очевидно, че ръководството на партията не желая да отговори. Сега знам, поне аз за себе си, считам, че няма да получим отговори кое наложи тези две кандидатури за КФН да бъдат гласувани въпреки парламентарната група, защото е очевидно връзката с ГЕРБ. ГЕРБ дава 60 гласа, ние даваме 30 гласа. Какво говорим? Значи след като ние ще обслужваме в парламента интереса на ГЕРБ, ръководството няма моралното право да говори, че ГЕРБ е основният опонент. Видимо е, че ръководството се е префокусирало върху Георги Първанов, върху Румен Петков и върху други и волно или неволно решава кадрови проблеми на ГЕРБ.
Е, вие тогава защо пък ходихте при Бойко Борисов да търсите неговото съдействие за строителството на Белене?
Ние имаме конгресно решение като партия и аз бих отишъл при всеки да търся подкрепа за изграждането на централата в Белене. Нещо повече, това е ангажимент, който на конгреса ние решихме, че е ангажимент над ангажиментите. И аз съм поразен от факта, че ръководство на парламентарната група не предприема нищо за един дебат в пленарна зала за условията, при които рестартираме проекта, за условията, при които проекта ще бъде и може да бъде изграден, че не се правят никакви усилия за намиране на чуждестранен инвеститор от страна на политическите фактори. Това е и то на първо място БСП, защото това е наш ангажимент. Организирахме референдума, ние сме отговорни за средствата, които бяха похарчени.
Предизборно обещание дадохте за това, така е.
Предизборните мои срещи като ръководител на предизборен щаб в Плевен са започвали и завършвали, и не само в Плевен, в редица други региони съм подкрепил нашите кандидати, са започвали и са завършвали с Белене. И днес няма как да не се чувствам като част от лъжата Белене, защото ние даваме едни несериозни, да не употребявам други квалификации и обяснения, защото няма точно сега да почнем. Белене, един път ще чакаме арбитража, един път Белене трябва да мине през Козлодуй, един път някой чуж фактор. Ние имаме собствен национален и обществен интерес и просто трябва да го следваме. Тогава, когато го следваме аргументирано, тогава няма фактор, който да ни се противопостави. Това е моето разбиране за политика.
Така, обаче винаги остава съмнението у избирателите, у по-просветените хора особено, за някаква форма за търсене на личен интерес и зад кулисие. Снощи, не знам дали видяхте, Богомил Манчев даде опровержение, че не е ходатайна, цитирам го малко свободно, на никакви интереси в енергетиката за изпълняването на никакъв проект. Но все пак...
Не, абсолютно прав.
Така, но все пак, вие сте политик с много голям авторитет и с много широк спектър на действия, не ви казвам, за да ви полъскаем, защото просто си е така. Вашата поява при Бойко Борисов и замесването на президента Първанов, вече вие ставате много силни. Каква реакция очаквате? Да ви погалят по главите и да ви кажат, ол, добре, че се събрахте и се сдружихте?
Аз не знам кой замества президента Първанов.
Замесва.
Да е разговори за Белене. Не знам кой замества, това казвам.
Вестник Галерия писа, че сте се срещали, че има записи.
Първо такава среща не е имало в резултат на лъжата на Вестник Галерия и президента Първанов. И аз сме завели дело срещу вестника, срещу автора на статията, за лъжа и оклеветяване на доброто ни име.
Да, да, ама нали знаете, клеветата е много силна, тя се предпочита.
Аз се безпокоя, че всъщност госпожа Патрашкова дорази мислите на някои представители на нашето ръководство. В какъв смисъл? В мига, в който те излязоха да кажат тук, видите ли, втората листа обслужва интереса на ГЕРБ, тя излезе с една абсолютна лъжа в медиите, че е имало тристранна среща и тя разполага с запис от тристранната среща. Тази симбиоза между ръководството на моята партия и такива нечистоплътни лъжци мене ме безпокои, да не употребявам друга дума. Тоест, тези пощенски кутии се употребяват по един крайно лош за политиката начин, защото това насърна допълнително и без това върху огромното недоверие, което е натрупано срещу политиката като цяло, срещу политическите партии и т.н.
А вие изобщо, освен тази симбиоз, тя може да бъде разпространена и върху други печатни издания, и върху електронни и интернет медии.
Ако човек, извинявайте, че ви прекъсвам, но не мога да се въздържа да кажа, че ако човек рече да погледне печатните издания и види каква небивана, нечетена в 24 годишния период на прехода злоба се изсипва върху президента Първанов, върху мене, вече и върху други участници, а просто ще разбере какъв е генезиса на процеса.
Да, да, надо правилно да разбира, но защо всички се страхуват, когато аз лично много пъти поставям въпроса, защо няма закон за печата, и всички политици, пък и журналисти казват, о, не, не, това било адски недемократично. Има закон за радиото и телевизията и аз отговарям дори с цената на своя лиценз, ако разпространя неверни факти за вас, неверни приказки, не факти. Докато печата може да разчита само на наказателния кодекс, ако го осъдят, и там знаете колко е трудна процедурата, да ви кажа честно, не знам какво ще осъдите галерия.
Тя е изключително трудна процедура. Аз много добре си давам сметка колко е трудна процедурата, какви инструменти за влияние могат да бъдат ползвани в една или в друга посока, но аз се надявам, че една дискусия, която беше инициирана от на евродепутатите от БСП и общо казано...
Абе, не ли Крус идва тук вице-премьер-президента на Европейската комисия и ние поискахме мониторинг върху медиите равностойно на такъв като върху правосъдието и вътрешните работи?
Нека да повторим една такава дискусия. Нека на тази дискусия да бъдат поканени освен медиите, какво казано и потърпевшите. Шегувам се, разбира се, но един такъв опит за обективна оценка, обективен анализ на медийното ни пространство. Аз мисля, че е повече от необходим. Пак казвам, не защото през последните 15 на дни някои хора сме обект на системна клевета, лъжа, стремеж за злепоставяне, а защото всъщност на българското общество се нуждае от възможността да има обективна информация и да не бъде замерено постоянно с кал.
Но в крайна сметка, ако вас ви изключат... Какво се случва с АБВ? Няма ли да ви олекне даже?
Мисля, че това е контрапродуктивен подход. Мисля, че всеки, който познава работата в партията, би си дал сметка, че за мен би било изключително лесно да си бъда областен председател на партията в Плевен. Какъв резултат ще постигнем, ще видим, за да не си въвличам такива неприятности. За Ивайло би било чудесно да бъде на едно водещо, престижно място в листата и да не си създава неприятност, необходимост да отговаря на едни или други въпроси и да става център на нечисто плътно влияние. Големия стремеж е да покажем на обществото, че не просто се нуждаем, а че можем да реализираме публичност, прозрачност в начина на взимане на решенията, публичност и отговорност в реализирането на политиките, че обществото може да бъде наистина активен участник и контролер в добрия смисъл на думата на процесите. Ние взимаме скандални решения, изкарваме обществото, и това не е правителството, подчертавам, изкарваме обществото на улицата, създаваме неприятности на правителството и след това казваме, който се изкаже срещу ръководството на една или друга партия, клати правителството. Ако не казваме истината, няма да я променим. И за това, аз мисля, даже сме закъснели с това, че публично започнахме определени действия, защото инстинкти в партията ще сработят, сигурен съм. Тя ще се мобилизира за изборите, сигурен съм. Но това няма да промени нито лъжите, на които подложихме избирателя, нито неизпълнените ангажименти, нито задкулисието, нито дълбоко вредната за БСП кадрова политика, която се води.
Но ако вас АБВ ви изключат от БСП, Дали избирателите, които гласуват за БСП, ще подкрепят вашата евролиста?
Вижте, всеки ще се
бори за максимален резултат. Или привлечете неутрални гласове, пък дори и десни?
Аз мисля, че това е голямата задача пред АБВ. Да привлече разочарованите от задкулисието, да привлече разочарованите от неизпълнените ангажименти, да привлече разочарованите от една непублична, неаргументирана кадрова политика, за която подчертавам, по никой начин не обвинявам ДПС. ДПС имат своите интереси и ги реализират. Това, че ръководството на БСП не може да отстои интересите на БСП, е проблем на БСП, а не на ДПС. И не на последно място, основният адресат на усилията на АБВ и формата, в който се на изборите, са тези разочаровани, отблъснати избиратели от центъра, в това число от умерената десница.
Но господин Петков, това няма ли да отвори задължителната необходимост вие да създадете нова лява партия? Задължителната необходимост, защото вие ще трябва някъде да концентрирате тези идеи, да ги обличате съответната форма, за да могат хората да ви последват.
Един мъдър човек, който аз дълбоко уважавам, Емил Кало, каза една впечатляваща фраза. не бива да възприемаме единството като единственост. Подчертавам, че в следващия Европарламент депутатите, които ще води Ивайло Калфин, ще бъдат в групата на социалистите и демократи. Тоест очевидно за никакво разцепление на участието ни в Европарламента не става дума.
Не ми отговаряте паника... пряко на въпроса. Няма ли да ви принудят господин Петков, ако ви изключат от БСП да създадете нова партия?
Е, за това мисля, че изключването е контрапродуктивно. Ако се предприеме един такъв ход, това, за което говорите вие, без да съм се консултирал с моите другари и с моите колеги, мисля, че стане неизбежно.
Добре, интересно е това. И по отношение на единствеността на Емил Кало, аз си позволих в неделя на форума на БСП в Пловдив да задам следния въпрос. Бойко Борисов е измислил и създал и е лидер на една нова политическа партия само на 6 години. Преди него не е имало лидери и след него за сега няма. БСП, за разлика от ГЕРБ, е със 130 годишна история и това ръководство е наследило кого ли не, да не ги изрежем, че списъка е страшно дълъг като ръководители на партията, в това число и Георги Първанов, в това число и Димитър Благоев. С какво право това ръководство ще си позволи да изключи от историческата партия БСП, историческата фигура, извинете, че вас не ви сложих в това число, Георги Първанов?
Ами аз още веднъж казвам, това ще бъде много груба политическа грешка. Такава форма на разправа е имало в различни периоди от време и тя не е водила до нищо добро. Тя е водила до едно изключително втвърдяване, до една изолация на интелигенцията, до една изолация на хората, които се борят за развитие и против уравниловката. И мисля, че това ще бъде лош знак към обществото. БСП бърка през последните години, че не прави реализирани опити за разширяване. Сега, нали, казват, абе, тук ще ни вземат едни 3-4% или половин процент, с което ние ще загубим изборите. Е, добре, 9 избора губим, част от тях катастрофално, без да имало втора листа.
Без ваше участие.
Аз не мисля, че ръководството на БСП трябва да търси алиби за бъдещ свой резултат, под каквато и да е форма. Напротив, аз пожелавам на Станишев най-последни избори да спечели и той. От това ще спечели само левицата.
Последен въпрос, господин Петков. Вие в момента обикаляте и участвате, по-скоро извинявам се за израза, в партийните конференции на БСП, които се провеждат масирано и днеска почти ще приключат, както заяви господин Дъбов, който се занимава с работа на структурите и партиите.
Да, така.
Така, само ще кажа още едно изречение от него. Той каза, че всички конференции са против проекта АБВ и подкрепят сегашното ръководство на БСП. Вие с какви впечатления сте?
В партията има голяма тревога. Хората го преживяват.
Освен да го чувстват, говорят ли го?
Вижте, те го говорят. Има един достатъчно силно изграден инстинкт в партията, в такива моменти, когато особено той е гарниран с внушение от ръководството. Вижте, тук сега ни лоши хора искат да ни разцепят. Разбира се, че тревога има. Разбира се, че проблем има. Не по-малък е проблема с неизпълнените обещания, не по-малък е проблема с отказа от категорични ангажименти, които сме поемали, не по-малък е проблема с кадровата политика, много голям е проблема с задкулисието. Пак казвам, аз тази тревога я разбирам, ценя я, разбирам всички тези хора, но ние сме длъжни да дадем на разочарования, на обидения, на този, който не вижда на реализацията на политиката, за която е работил, възможност и шанс да гласува, да работи за едни избори, в които левицата да отиде убедително в следващия Европарламент.
Но все пак категорично ми кажете, говорят ли хората не по ъглите и помежду си, а излизат ли на трибуната да кажат, да тупнат си умрук, казан образно, да кажат, вижте, има и друга истина, освен тази на ръководството?
Вижте, има конференции, в които това звучи много отчетливо. Има, разбира се, конференции, в които това си говори по ъглите и по кишетата. Вижте, тук е техниката, нали, ще обещаем работа на Иванов, ще реализираме детето на Петров. нали, това няма как да не сработва в тези изключително трудни житейски битови условия за всички българи, в това число за членовете на БСП. Не прави честно ръководството, че ползва тези инструменти, но това е реалността. Живеем в нея и работим в нея.
Добре, наистина последно. Последно, евроизборите са първият тренд, който трябва да извървите. След него, дали ще имате сили елан да участвате в следващите парламентарни избори, ако те не са в 2-1, както се очертават?
Не мисля, че са 2-1. Нещо повече. Mm-hmm. Убеден съм, че би било вредно за държавата и обществото да са 2-1 и правителството се нуждае от сили, от ресурс, който наистина силното представяне на лявото може да му даде. Аз специално съм водил много битки, много тежки битки. Mm-hmm. И не мисля, че уморяването е нещо, което може да бъде адресирано към мен.
Не, не ми отговаряте. Ще участвате ли в следващите парламентарни избори, дори да си счупите наследство сега на евроизборите? Най-лошата хипотеза, да не успеете да вкарате нито един.
Нямам предаден приятел и кауза.
Продължавате напред.
Нерядко съм се връщал. Може да съм спирал в това число и в някои политически действия, но никога не съм се връщал назад.
Питам за АБВ, не само за вас.
Мисля, че повечето от хората, с които вървим, да не абсолютизирам, да казвам всички, имат няколко основни характеристики. Публичност, сила на характера и воля да бъдат открити с хората и да изпълняват ангажиментите си, да не ги зарязват на след път.
Добре. Благодаря ви. Понеделник, очевидно след обед ще трябва да се чуем пак, когато настъпи кобния ден и час. Дали ще се откажете вие от АБВ или БСП ще предприеме действие срещу вас?
Казва един много уважаван от мен български митрополит, да е живот и здраве.
Добре, това е добър финал. Благодаря много за този разговор.
Добре.
Желая успех. Разговаряхме с Румен Петков, съосновател на АБВ и член за сега все още на Българската социалистическа партия.